dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Robert Mugabe razrešen funkcije lidera vladajuće stranke ZANU-PF objavili svetski mediji. Akcijom Bukom protiv mraka novinari u nekoliko gradova Srbije zahtevali prestanak urušavanja slobode medija. Do 11 časova izlaznost na kosovskim lokalnim izborima 6,9% upisanih birača saopštila Centralna izborna komisija. Makedonski premijer u ponedeljak stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. Sutra oblačno, temperatura od 3 do 9 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i novi most Radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o tome kolika je moć Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Sagovornici Omera Karabega su dva sociologa iz Banja Luke, Ivan Šijaković i Srđan Puhalo.
Kogod prati i analizira, vidjet će da je ta moć skoro nezabeležena, da ona se može meriti sa Titovom moći od pre 50 godina.
Dodik jeste autoritet, ali nije u onoj mjeri kakav je bio na početku.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vladajuća partija Zimbabvea ZANU-PF razrešila je predsjednika države Roberta Mugabea sa pozicije lidera stranke, objavio je BBC. Umjesto njega postavljen je bivši potpredsjednik Emerson Mnangagwa. Mugabeovi najbliži politički saveznici tražili su od njega da se povuče dok se pritisak pojačava nakon vojne intervencije i građanskih protesta u zemlji. Više odmah posle vesti. U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Vranju i Kragujevcu održana je akcija novinara i predstavljeno 13 zahteva koje je premijerki Srbije Ani Brnabić prošle nedelje predala Grupa za slobodu medija. Istovremeno 8 lokalnih radiostanica od 12 do 15 časova emituje zajednički program Bukom protiv mraka. Više detalje i o ovome odmah posle vesti. U drugom krugu lokalnih izbora na Kosovu, koji se sprovodi u 19 opština, do 11 sati glasalo je 6,9% upisanih birača, objavio Centralna izborna komisija Kosova. Valjmir Eljezi, portparol CIK-a, rekao je da se glasanje odvija bez poteškoća. Drugi krug se također održava i u srpskoj opštini Klokot, dok su ostalih 8 opština sa srpskom većinom izabrali lokalno rukovodstvo u prvom krugu. Izbore prati više od 12.000 posmatrača. Policija Kosova je saopštila da je angažovala dovoljan broj policijskih zvaničnika. Premijer Makedonije Zoran Zaev u ponedeljak će doputovati u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Kako je najavila makedonska vlada, predviđeni su susreti Zaeva i premijerke Srbije Ane Brnabić i radni sastanak šireg sastava delegacija vlada dve države. Makedonski premijer Zaev tokom prve posete Srbiji sastaće se i sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, kao i sa organizacijom Makedonaca u Srbiji. A u Skoplju u ponedeljak također u dvodnevnu posetu stiže komesar Europske unije za proširenje Johannes Hahn. Makedonski mediji su objavili da će se Hahn sastati sa premijerom Zoranom Zaevim, predsjednikom parlamenta Talatom Džaferijem i liderima parlamentarnih stranaka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Argentinska mornarica saopštila je da je tokom noći registrovala kratke satelitske telefonske pozive za koje veruje da bi mogli biti poslati iz podmornice koja je nestala u sredu Atlantiku. Američka svemirska agencija NASA uputila avion, dok je Velika Britanija poslala brod za potragu. Reč je o podmornici San Juan, koja je krenula iz Mar del Plata oko 400 km južno od Buenos Airesa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grupa za slobodu medija organizovala je akcije na trgovima i ulicama 5 gradova u Srbiji, dok 8 lokalnih radiostanica emituje zajednički program Bukom protiv mraka. Cilj akcije, u kojoj učestvuju novinari, aktivisti nevladinog sektora, borci za slobodu govora, je da najširu javnost upozna sa 13 zahtjeva koje je Grupa za slobodu medija predala predsjednici vlade Srbije Ani Brnabić na sastanku 14. novembra. Zahtjevi grupe sadrže konkretna rješenja neophodna da bi se stvorili osnovni preduslovi za slobodnu javnu reč i novinarstvo u javnom interesu. Među njima su da najviši državni funkcioneri prestanu sa javnim prozivkama i pokušajima diskreditovanja novinara i medija, rasvjetljavanje svih napada na novinare, formiranje nove radne grupe za izradu medijske strategije, povlačenje države iz vlasništva u politici, večernjim novostima i listu Dnevnik i prestanak rada ugašene agencije Tanjug. Zabeležila Ljudmila Cvetković.
Bukom protiv mraka. Mrklok.
Slobodni novinari na gradskim trgovima. U ovoj akciji na tri mesta u Beogradu, zatim u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Vranju, novinari dele letke i razgovaraju sa građanima.
Da im objasnimo da je situacija u medijima bitna ne za medije, nego za život svakog od nas.
Rekla nam je Biljana Stepanović, urednica Nove ekonomije, koja na Beogradskom trgu Republike deli letke sa zahtevima Grupe za slobodu medija.
Najosnovnijim za medije smatram slobodu. Slobodan rad bez ikakvih pritisaka što se tiče bilo kakvih kvalifikacija od strane vlasti, prestanak podele na naše i njihove, omogućavanje medijima da rade slobodno i odgovorno svoj posao, a ne da budu bilo čiji propagandni servis. I ono što je za mene jako važno, to je omogućavanje ekonomskih uslova jednakih za sve, tržišnih, a ne ovi kakvi sad postoje, da opstane onaj ko pokazuje kvalitet.
U radio programu koji emituje 8 lokalnih radiostanica od 10 do 15 časova, osim uključenja sa svih punktova na kojima se odvija akcija, u program su se uključivali mnogobrojni gosti. Među njima je bila i istoričarka Dubravka Stojanović.
Ja moram da kažem da meni ovo ne liči na 90-te, da je ovo mnogo gore. Ono što zabrinjava, to je jedan trend gušenja koji mi nismo imali 90.
Među građanima koji su dali podršku novinarima razgovarali smo sa Slobodanom Popovićem, Nenom Đorđević i Jovanom Vukadinovićem.
Podržavam novinare, ne sme niko da isputava u njihovom radu.
Sluta sam prestala da gledam televiziju, uskoro ću prestati da čitam i novine i mislim da je to krajnje vreme da se promeni. Nezadovoljna sam zbog nekih stvari koje su nama predstavljene da bi se možda zaboravili na to šta se ovdje dešava, koje su apsolutno neistine, koje su besmislene i koje realno vređuju inteligenciju.
Ovi mediji, ovo više ne liči ni na šta. Ovo je stvarno u službi jednog čovjeka i jedino N1 koji oni zovu američku televiziju, jedino to malo pratim, inače ovo drugo je stvarno ne navijački, nego totalno na jednom niskom nivou navijanje za ovu vlast.
Zahtjevi Grupe za slobodu medija predstavljaju, kako je navedeno, najhitnije mere za prestanak urušavanja slobode medija u Srbiji.
Pa mislim da smo se malo pomerili. Makar dva koraka smo otišli dalje nego što bili pre dva meseca.
Rekao nam je Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ako ništa drugo, čulo se da u Srbiji nema slobode medija, da nema slobode govora. Što se zahtjeva tiče, ja verujem da će većina zahtjeva biti prihvaćena, jer se odnose isključivo samo na primjenu zakona koje vlada već usvojila. A za ovaj ostatak ćemo morati da se borimo nekim drugim akcijama na neki drugi način.
Upozoravajući da su sloboda medija i sloboda izražavanja sve više ugrožene, novinari poručuju da nema slobodnih građana bez slobodnih medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vladajuća partija Zimbabvea ZANU-PF razrešila je predsjednika države Roberta Mugabea sa pozicije lidera stranke, objavio je BBC. Umjesto njega postavljen je bivši potpredsjednik partije Emerson Mnangagwa. Mugabeovi najbliži politički saveznici tražili su od njega da se povuče dok se pritisak pojačava nakon vojne intervencije i građanskih protesta u Zimbabveu. Podmladak stranke, koji mu je bio lojalan, umeđu vremenu je Mugabe okrenuo leđa. Pozivamo na proterivanje gospođe Mugabe iz ZANU-PF zauvek, kao i da predsjednik, drug Robert Mugabe, odstupi sa svoje pozicije prvog sekretara stranke i predsjednika Republike Zimbabve, da bi mogao da predahne kao stariji državnik.
So that he can rest as the elderly statesman that he is.
Poručila je predstavnica Omladinske lige Jeukaj Simenegavi. 9 od 10 ogranaka te partije smatraju da Mugabe treba da odstupi i da će takva odluka najverovatnije biti doneta na sastanku najvišeg centralnog odbora stranke. Chris Mutsvangi, predstavnik udruženja ratnih veterana, rekao je za Reuters uoči sednice centralnog odbora da će Mugabe biti uklonjen iz partijskog rukovodstva, dok će supruga Grace izgubiti mjesto na čelu ogranka žena stranke ZANU-PF. Istovremeno je kasnije tokom dana najavljen nastavak razgovora Mugabea sa vojnim zvaničnicima o povlačenju sa funkcije predsjednika države, na koje se nalazi 37 godina, objavili su svetski mediji. Državna televizija je izvestila da će posredovanje u razgovorima obaviti sveštenik katoličke crkve. Mugabe se od srede, kada je vojska izvela prevrat u državi, nalazi u svom domu u uslovima kućnog pritvora. Desetine hiljada građana Zimbabvea izašlo je na gradske ulice u subotu, slaveći vojni prevrat i tražeći od predsjednika Mugabea da napusti tu funkciju. Cepali su fotografije sa njegovim likom i marširali do njegove rezidencije i prostorija u kojima radi. Robert Mugabe se prvi put od vojnog prevrata u javnosti pojavio u petak. Održao je govor na univerzitetu čiji je počasni dekan. Intervencija vojske u Zimbabveu dogodila se u sredu pošto je 93-godišnji Mugabe smenio svog zamenika Emersona Mnangagvu. Taj potez je u vojnim krugovima protumačen kao otvaranje puta Mugabeovoj supruzi Grace da ga nasledi na poziciji predsjednika države. Vojnici su potom u sredu zauzeli sedište državnog emitera, a potom je general major Sibuisiso Moyo obelodanio da su Mugabe i njegova porodica na sigurnom. Saopšteno je da su na meti vojske, kriminalci u okruženju predsjednika i negirano da je izveden državni udar. Robert Mugabe je neprestano na vlasti u Zimbabve od 1980. kada je ta zemlja izborila nezavisnost od Ujedinjenog kraljevstva. Prvo je bio premijer, a 1987. nakon ustavnih promjena postaje predsjednik države, u kojoj je 1990. ukinut senat. Mugabe, kontroverzni predsjednik koga prate optužbe za nasilno gušenje opozicije i uništavanje zemlje, od 2002. je na meti evropskih i američkih sankcija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Milorad Dodik danas jači nego ikad. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu i Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke. Mnogi su posljednjih godina proricali pad Milorada Dodika, međutim njegova vlast je danas čvršća nego ikad. On u ovom trenutku apsolutno gospodari Republikom Srpskom. Nekoliko stvari je tome doprinjelo, ali prije svega podrška koju mu daje Aleksandar Vučić. Dodik je svaki čas u Beogradu, ne propušta nijedan važan politički događaj, a Vučić često drži zajedničke konferencije sa Dodikom. Mislite li vi, gospodine Šijakoviću, da je Vučićeva podrška ključna za jačanje Dodikove moći?
A mislim da nije ključna. Ona je samo pomoćna, tako da kažem, ona obezbeđuje dodatni profil, neku dodatnu glazuru za njegovu ukupnu moć. Njegova moć već 10 godina ide iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, samo napred. Tako da ono što bi Hannah Arendt rekla, moć pojedinca nikada ne počiva u njemu samo, već u grupi koja ga drži. Dakle, njegova partija, njegovi birači iz godine u godinu postaju sve homogeniji, sve brojniji, tako da ovo mu naravno dobro dođe, ali zaista nije presudno.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je Vučićeva podrška ključna za Dodikovu moć?
Realno gledajući, i Dodik i Vučić su upućeni jedan na drugo iz različitih razloga. S jedne strane, Vučiću treba Dodik, odnosno Republika Srpska, da kompenzuje gubitak Kosova. S druge strane, Dodiku je ovo idealna stvar, jer on se tu, barem u Republici Srpskoj, nameće ili stvara privid nekog vođe Srba koji ne samo da se brine o Republici Srpskoj, već se brine i o Srbima izvan Republike Srpske. To je jedan divan oreol koji on dobija i koji ljudi u Republici Srpskoj vole i žele da vide. Oni se drže jedan drugog ne zato što se vole, već prosto su potrebni jedan drugom. Obojica su vrlo pragmatični i čini mi se poprilični makijavelisti.
Gospodine Šijakoviću, drugi Dodikov snažan oslonac je Rusija, koja u njemu vidi čovjeka koji će blokirati pristup Bosne i Hercegovine NATO paktu, a znamo da je zaustavljanje širenja NATO pakta prioritet ruske spoljne politike. Dodika, koji nije nikakav šef države, Putin je do sada primio nekoliko puta. Prošle godine ga je primio čak i uoči lokalnih izbora da bi biračima poručio na čijoj strani je Rusija. Sve to diže Dodikov rejting u očima naroda, jer je u Republici Srpskoj, kao i u Srbiji, veoma jako prorusko raspoloženje.
To je svakako tačno. Ta prividnost da vam Rusija daje podršku i da se oslanjate na Rusiju za Srbe je veoma važna. Posebno bih rekao za Srbe ovde u Bosni i Hercegovini, jer oni imaju sada osjećaj da pripate jednoj široj grupi, jednom vrlo snažnom narodu, kao što je Rusija jednom snažnom vođi, kakav je Putin. Ali mislim da to nije proizvod uspeha gospodina Dodika, već je to više stvar lobiranja koje za njega napravio Emir Kusturica tom svojom vezama sa Rusijom i potrebama da nešto specijalno radi u Republici Srpskoj. Mislim da više sa te strane potiče taj kontakt koji mu je napravljen i on ga koliko je moguće koristi, jer naravno pošto ne možete ići na zapad, onda potrebno vam je da negde imate izlaz u sveta, a to je u ovom slučaju Rusija kao jedna ipak velika zemlja, jedna značajna sila. Tako da ta podrška mnogo znači, ali mislim da je rezultat nekoga drugog, ne ličnog imidža i lične snage gospodina Dodika, da uspostavi kontakt sa Rusijom i da je Rusiji to nešto važno. Rusiji je možda važno da Srbija ne uđe u NATO pakt, ali ne i Bosna i Hercegovina, jer Rusija zna da je to rovito područje, da se sastoji iz tri vrlo različite etničke grupe koje međusobno su stalno suprotstavljene. To daje više Dodiku moć u njegovoj sredini, u Republici Srpskoj, nego što stvarno Rusija u njemu vidi nekog velikog vođa budućeg.
Gospodine Puhalo, po vama, koliko je Dodiku važna ruska podrška, koliko ruska podrška učvršćuje njegovu poziciju u očima naroda u Republici Srpskoj?
Rusija koristi, čini mi se, Dodika i Republiku Srpsku kao jednog kvarišu poretka na Balkanu, kao nekoga preko koga ona može stalno držati tenzije u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, kao nekoga gdje će sa minimalno ulaganja moći da ostvare svoj interes na Balkanu. Nisam siguran da Rusi 100% vjeruju Miloradu Dodiku i da su zaboravili njegov angažman iz kraja 90-ih i početka 2000-ih godina. I ono što je također važno je da Milorad Dodik maestralno koristi sastanke sa Putinom i od nekih vrlo nebitnih stvari pravi velike spektakle i događaje. On treba da kod građana Republike Srpske stvori sliku, jedan falsifikat o predvijenosti Rusije da podrži 100% Republiku Srpsku. Istina, Rusija je recimo stavila veto na predlog Engleza o genocidu u Srebrenici i to se sada recimo potencira veoma mnogo, ali pitanje je koliko je Rusima sama Republika Srpska važna ili im je važnija Republika Srpska kao remetilački faktor na Balkanu. A svi znamo da su Srbi slabi na Rusiju, pa znate ono, nas je Rusa 300 miliona. Pitanje je samo koliko je stvarno Rusija opredijeljena za Republiku Srpsku i čak mislim da je više opredijeljena za Republiku Srpsku nego za samog Milorada Dodika.
Gospodine Šijakoviću, Dodik ima i snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve. Nedavno je patrijarh Irinej izjavio, citiram: "Čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji je danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske." Očigledno je mislio na Dodika. I sad nastavljam citat: "To je jedini način da opstanemo na ovim prostorima. Čini se da nikada nijedan srpski lider u novije doba nije dobio ovako otvorenu i snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve."
To je potpuno tačno. Zaista ne sjećam se da je neko dobio takvu podršku Srpske pravoslavne crkve, pogotovo što je to došlo do tog nivoa da patrijarh Irinej ima i lično prijateljstvo i lični odnos sa gospodinom Dodikom. Mislim da je to skoro nezabeležen slučaj da tu vrstu podrške ima i to mu možda daje još mnogo višu moć nego što daje podrška i samog Vučića. Pogotovo sada u vremenu kada se vera i veroispovest vest vratile, kada se upražnjavanje i praktikovanje vere vratilo na tolike vrata i kada svaki čovjek ako ne ispoljava otvoreno pravoslavlje već biva sumnjiv. U toj situaciji kada imate direktno podršku patrijarha koji je vaš lični prijatelj koji vam dolazi na slavu, krsti vam unuče i tako dalje, odmah građani kažu Dodik je odmah do patrijarha. Gdje ćete naći veću podršku i veći izvor moći? I onda građani kažu nema većeg pravoslavca i tome slično. Tako da, to su sve vrlo važni detalji, vrlo važni indikatori pojačanja moći. Zamislite vi da danas patrijarh kaže da je on jedini čovjek koji čuva pravoslavlje zapadno od Rine ili uopšte danas na Balkanu.
Gospodine Puhalo, koliko Dodiku znači ova zaista, zaista ogromna podrška Srpske pravoslavne crkve?
Znači mu veoma mnogo. Srpska pravoslavna crkva je, ajde kažem, najveća nevladina organizacija među Srbima i ono što je mnogo važnije da je njezin utjecaj veoma velik. Ako pogledate istraživanje javnog mnjenja, vidjet ćete da crkva i vojska uživaju najveće povjerenja. Samim tim, taj utjecaj kod Srba je veoma veliki, ali ne smijemo zaboraviti da taj odnos između Dodika i patrijarha, koliko god bio iskreni, se zasniva i na nekim interesima, odnosno da je Dodik finansijski pomagao Srpsku pravoslavnu crkvu veoma izdašno dok je bilo novca i oni mu to neće zaboraviti. Ono što je također važno je, a čini mi se da sam u pravu, a to je da Srpska pravoslavna crkva sada nekako više bavi očuvanjem Republike Srpske i pričamo o Republici Srpskoj nego o Kosovu, što opet govori kakav je njihov odnos prema vladama u Srbiji, odnosno u Republici Srpskoj. Kada govorimo o Srbiji, čini mi se da su oni ne žele da se konfrontiraju sa Vučićem i da ne potenciraju toliko Kosovo i problem Kosova i ne žele da budu neprijatelji Vučića, mada mogu biti neki kritičari ili iznijeti svoje mišljenje. S druge strane, Republika Srpska se opaža kao neka kompenzacija za Kosovo i nešto što u budućnosti može donijeti prosperitet Srpskoj pravoslavnoj crkvi i vjerujem da otuda ta podrška Dodiku, s tim da ne smijemo zaboraviti da je ona potkrijepljena znatnim financijskim sredstvima i to se ne krije, to je prosto javno. Kad god treba nešto da se donira, kad god treba nešto da se pomogne, Republika Srpska, odnosno Milorad Dodik je tu.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik danas jači nego ikada. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šijakoviću, Dodikovu poziciju jača i njegov savez sa Draganom Čovićem. Čović je uvijek na njegovoj strani u sporovima u Bosni i Hercegovini, a poslanici HDZ-a i Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata međusobno se podržavaju u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. E koliko i to znači Dodiku?
To je također jedan vrlo važan detalj u jačanju profila i figure Milorada Dodika, zato što je već odavno on pokazao tu veštinu paktiranja i pronalaženja sagovornika, odnosno pronalaženja saveznika u Bosni i Hercegovini. Sada je to svakako Čović i njegova partija, zato što je to važno i jednom i drugom. Čović gaji tu iluziju da je moguće možda ipak jednog dana napraviti treći entitet, samo hrvatski entitet, i zbog toga on se oslanja na podršku koju mu daje Milorad Dodika. Obrnuto, Dodik naravno vidi podršku Čovića za jačanje svojih pozicija i usmeravanje protiv trećega, u ovom slučaju Bakir Izetbegović i bošnjačka strana. Dakle, to je ta veština političkog snalaženja ad hoc. Vi možete promijeniti kad god vam odgovara nekog političkog partnera da biste mogli zadržati tu svoju ulogu i svoju moć, svoju poziciju u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Tako da sve ovo što ste vi pobrojali od početka do sada zaista pokazuje da je to jedna ogromna politička figura koju rijetko danas gdje imate u Europi, jeli? A da je sa tako malog prostora. To je negdje dimenzija Mila Đukanovića i mislim da polako čak i gospodin Dodik prestiže gospođe Mila Đukanovića. Istina, on će dogodno proslaviti 30 godina svoje ukupne političke moći u Crnoj Gori, ali mislim da će to gospodin Dodik nadmašiti. On sigurno može još 20 godina da jača stalno svoju moć.
Gospodine Puhalo, koliko savez sa Čovićem jača Dodikovu poziciju i u Republici Srpskoj i naravno u Bosni i Hercegovini, na nivou Bosne i Hercegovine?
To je jedna vrlo čudna koalicija između nekoga ko nam obećava evropsku perspektivu i traži pritom bolju poziciju za Hrvate i nekoga ko nije siguran baš da želi u Evropu i sve radi da Bosna i Hercegovina što kasnije uđe u Evropsku uniju. I da bi to uspjeli, morate da imate kontrolu nad medijima koji će sve te nelogičnosti koje postoje između te dvije političke partije, ili bolje reći pokreta, anulirati, odnosno učiniti normalnim i logičnim. To je prosto nevjerovatno da sada prosječan Srbin pravi razliku između Hrvata iz Hrvatske, koji su naši neprijatelji, dok Hrvate iz Bosne i Hercegovine doživljava kao svoje saveznike, ali u onoj mjeri u kojoj treba zagorčati život vlastima na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno samoj državi. I oni su tu negdje saučesnici u tom reketiranju Bosne i Hercegovine, pritom pozivajući se čitavo vrijeme na demokratiju i pozivajući se čitavo vrijeme na nacionalne interese. Nisam siguran u šta bi se sve to pretvorilo da ne postoji međunarodna zajednica koja donekle drži to pod kontrolom, odnosno ne da ni jednom ni drugom da se do kraja razgoropade i da pokažu svoje pravo lice.
Gospodine Šijakoviću, karakteristično je da su zaustavljeni svi sudski procesi koji se tiču Dodika. Recimo, tužilaštvo drži u fioci slučaj Dodikove vile u Beogradu. Niko to više ne pominje, mada se je prije 2-3 godine velika buka dizala oko toga. Znači da Dodik, mada on jako kritikuje sudske organe na nivou Bosne i Hercegovine, ima uticaj i na tužilaštvo i na sudstvo na nivou Bosne i Hercegovine.
Tako je, to je retka situacija da je jedan čovjek potpuno moćniji od svih institucija koje postoje, ne samo u Republici Srpskoj, nego i u Bosni i Hercegovini. Da je posredno ili neposredno uspostavljena kontrola na svim institucijama sa mogućnošću da se menjaju čelnici tih institucija, da se menjaju i sam karakter ili suština tih institucija, da se njihove odluke mogu odgoditi, zataškati, da ne može doći do određenih procesa. To opet je pokazatelj te moći i te veštine vladanja, odnosno pronalaženja partnera, koalicionih ili kakvih god hoćete, koji će vam omogućiti da ako vi lično nemate dodir sa nekom institucijom, onda preko nekog drugog subjekta, nekog drugog moćnog pojedinca ili institucije, vi možete da zaustavite sve procese. To je retka situacija u jednoj državi koja se zove Republika, da toliko imamo moć jednog čovjeka na svim institucijama. Ne može se tu osporiti. Kogod prati i analizira, vidjet će da je ta moć skoro nezabeležena, da ona se može meriti sa Titovom moći od pre 50 godina, jel, koji je komandovao institucijama, ali nije imao neposredno nad ljudima i nad najdaljim organizacijama u lancu.
Gospodine Puhalo, kako vi tumačite to što je Dodiku uspjelo da faktički blokira sve sudske procese protiv njega, tako da je sad sve to bačeno u stranu kao da nikad nije ni bilo?
Ne smijemo zaboraviti da je SNSD bio u vlasti prije 4 godine na nivou Bosne i Hercegovine i da je uspio, čini mi se, da izbuši taj državni aparat toliko dobro da kontroliše i 3 godine posle gubitka vlasti. Druga stvar koja je tu veoma, čini mi se, važna je da svi ti ljudi koji rade u BH institucijama, a dolaze iz Republike Srpske, više vjeruju Dodiku i to je činjenica da oni moraju da dođu nazad u Republiku Srpsku nego Bosni i Hercegovini. Tako da ta lojalnost je mnogo veća prema naciji, odnosno Republici Srpskoj i Dodiku, nego prema BH institucijama i postavlja se pitanje da li se isplati takve stvari uopšte pokretati ako mislite da živite u Republici Srpskoj u kojoj sve kontroliše SNSD i Milorad Dodik.
Most u cilini potražite na slobodnaevropa.org. Sad još jednom najvažnije vesti. Robert Mugabe razrešen funkcije lidera vladajuće stranke ZANU-PF, objavili svetski mediji. Bukom protiv mraka, novinari u nekoliko gradiva Srbije zahtevali prestanak urušavanja slobode medija. Makedonski premijer u ponedeljak stiže u dvodnevnu posetu Srbiji. Sutra oblačno, temperatura od 3 do 9 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.